السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah, pendengar Radio Roja, para jemaah Imbara di masjid dan semua kaum muslimin dimanapun Anda berada yang menyimak kajian ini, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita. Semoga Allah Rabbul Alamin memberikan kesehatan, panjang umur, berkah, ya, dengan umur yang kita miliki. Semakin panjang umur, semakin banyak amal, itu yang menjadi harapan kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rasa syukur kepada kita atas nikmat sekecil apapun yang kita dapatkan, dan bersabar atas musibah sekecil apapun dan sebesar apapun yang kita alami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menunjukkan kita dalam kehidupan ini. Kita akan lanjutkan dari kajian kitab Ad-Dawa, dan penulis yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah Ta'ala masih menjelaskan dan beberapa hadis lagi, ya, tentang bagaimana kita seharusnya memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala dengan ancaman-ancaman yang disampaikan dari lisan kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan yang lalu beliau menyampaikan hadis Abi Hurairah riwayat Imam Bukhari yang terkait dengan kedzaliman seseorang kepada saudaranya, baik hartanya, darahnya, ataupun kehormatannya. Ya. Kullul muslim 'alal muslim haram, damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Orang Islam satu dan yang lain itu haram darah, harta, dan kehormatannya. Ya. Kemudian beliau bawa hadis wa minas sahih min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha shibran min al-ardi bi ghairi haqqihi khusifa bihi yawm al-qiyamati ila sab'i ardin. Rawahul Bukhari. Dalam hadis sahih Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa yang mengambil sejengkal dari bumi, dari tanah tanpa haknya, maka dia akan ditenggelamkan ke dalam bumi pada hari kiamat dengan sejengkal tadi, ya, sepanjang dan sedalam 7 lapis bumi. Tentu kita akan berpikir bumi yang mana lagi, ya, Allah Ta'ala yang Maha Tahu, akan ditenggelamkan, ya, ini sebuah ancaman untuk menakut-nakuti kita. Ambil sejengkal, sejengkal saja, ya, sejengkal saja, apalagi lebih, dengan balasan di tenggelamkan ke dalam tujuh bumi. Ini terkait dengan apa? Dengan hubungan dengan sesama manusia. Jadi beliau menyampaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Ta'ala dan hubungan kita dengan sesama manusia, ya. Seperti yang terjadi pada zaman tabi'in, ya, yaitu Sa'id bin Zaid, seorang sahabat, ya. Beliau mengatakan dalam hadis Urwah bin Ibnu Zubair bahwa anna Arwa bint Uwais idda'at ala Sa'id bin Zaid annahu akhadha syai'an min ardiha fa khasamathu ila Marwan bil Hakam fa qala Sa'id ana kuntu akhudhu min ardiha syai'an ba'da alladhi sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man akhadha shibran min al-ardi dhulman tuwiqahu ila sabi' aradhin faqarahu Marwan la asluka fayinatan ba'da hadha faqala Allahumma inkanat kadibatan fa'ammi basroha waqtulha fi ardiha qala fama matat hatta dahaba basaruha thumma baina hiya tamshi fi ardiha idh waqa'at fi hufratin famatat rawahu Muslim. Ada seorang wanita namanya Arwa binti Uwais. Dia mengaku, ya, atau menuduh Sa'id bin Zaid telah mengambil bagian tanahnya. Sehingga Arwa binti Uwais ini datang kepada Marwan ibnul Hakam sebagai penguasa. Ya. Lalu Sa'id bin Zaid mengatakan, apakah saya mengambil tanah dia? Ya, bukan semuanya, syai'an, bagian tanah dia. Ya. Sementara setelah saya mendengar sabda Rasul, jadi ketika Arwa binti Uwais datang kepada Marwan bin Hakam mengadukan Sa'id bin Zaid tentang bagian tanahnya diambil, maka Sa'id bin Zaid mengatakan, apakah mungkin saya mengambil tanahnya dia sementara saya pernah mendengar sabda Rasul? Ditanya oleh Marwan, apa sabda Nabi, apa yang kamu dengar, ya, dari Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, sami itu Rasulullah SAW bersabda, aku mendengar. Berarti ini apa? Hadis ini nisbat langsung kepada Rasulullah SAW. Ya. Yaitu, barang siapa mengambil satu jengkal dari tanah secara dolim, maka akan dikalungkan kepadanya tujuh bumi. Maka Marwan berkata kepada Sa'id bin Zaid, la asluka bayinatan ba'da hadza, aku tidak perlu minta penjelasan lagi kepadamu setelah ini. Faqala, kemudian Sa'id bin Zaid mengatakan, Allahumma ya Allah, in kanat kadibatan, kalau memang dia berbohong, fa'ammi basaraha, butakan matanya, waqtulha fi ardiha, dan matikan dia di atas tanah yang telah dia tuduhkan untuk saya. Qala fama matat idalah, dia mati hatta dahaba basarah, sampai Allah Ta'ala butakan matanya. Kemudian ternyata ketika dia jalan di atas tanah yang dia tunjukkan itu, dia jatuh di lubang situ dan mati di situ. Jadi doanya Sa'id bin Zaid dikabulkan, ya, orang yang didzalimi doanya dikabulkan. Ini ya. Juga di antara tanda-tanda kewalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya dikabulkan. Ya.
Namun di dalam hadis juga disebutkan thalathun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-shaim hatta yuftir wa da'watul madlum. Tiga orang tidak ditolak doanya. Yang pertama pemimpin yang adil, yang kedua orang berpuasa sampai berbuka, yang ketiga orang doanya orang yang dizalimi. Nah, maka di sini beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah membawa hadis-hadis sebagai bentuk peringatan agar takut. Ini masih ya, saya beberapa kali saya ulang ya, di mana motivasi yang mendorong beliau untuk membawa hadis-hadis tersebut terkait dengan seorang yang bertanya kepada Al-Hasan. Apa pertanyaannya? Wahai Abu Sa'id, ya, apa yang harus kami lakukan ketika kami duduk-duduk bersama teman-teman? Nah ini ya, yang memberikan rasa takut kepada kami tentang akhirat ini kepada Allah Ta'ala, hingga hati kami sampai mau terbang, ya mungkin merinding gitu. Apa kata beliau? Demi Allah, engkau duduk bersama teman-teman, bersama orang-orang yang menakut-nakuti kamu, memberikan rasa takut kepada kamu tentang akhirat, ya, sampai kamu mendapatkan keamanan nanti di akhirat, lebih baik daripada duduk bersama dengan orang-orang yang memberikan rasa aman kepada kamu hingga kamu nanti menjumpai rasa takut. Itulah, tenang saja, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Dosa sedikit, enggak masalah. Masalah kamu enggak sholat berjamaah, enggak masalah kamu begini, enggak masalah kamu sholat, enggak masalah kamu begini, yang penting kamu ya berbuat baik. Kamu korupsi sedikit kok, enggak banyak. Oh, temennya banyak itu. Atau apa, ampun. Nah, ini kan berikan rasa aman. Ya, memang manusia itu kan memang tempatnya salah. Pakai hadis kullu bani Adam khata'. Setiap manusia pasti salah. Itu. Ayo aman. Allah Maha Pengampun. Yang penting tidak syirik. Nah, itu lagi ya. Yang penting tidak syirik. Nah, ini diberikan rasa aman, tapi nanti menjumpai rasa takut. Sementara ada orang yang memberikan rasa takut. Nah, seperti majelis kita, ya, majelis kita rasa takut. Kenapa? Kita bawakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, meskipun beliau tidak ada, wafat sudah sekian ratus tahun, tapi kitabnya bersama kita. Beliau memberikan rasa takut. Ya, pertama hadis tentang orang yang nanti, ya, di neraka itu ususnya terburai. Kemudian hadis yang terkait dengan apa? Dengan orang yang digunting-gunting bibirnya, ya, dengan hadis yaitu orang-orang yang dicelupkan neraka satu celup diangkat, ditanya apakah benar sahabat, tidak pernah. Dengan hadis yang baru saja kita dengarkan, barang siapa mengambil tanah sejengkal tanpa hak, dikalungkan kepadanya atau ditenggelamkan kepadanya ke dalam 7 lapisan bumi. Ini semua merupakan apa? Merupakan keterangan yang memberikan rasa takut kepada kita. Lebih baik duduk bersama orang seperti itu sehingga nanti kita mendapatkan rasa aman. Ya, ini. Ya, ar-raja wal khauf. Tapi tetap kita juga ada ar-raja. Tapi kalau ar-rajanya dominan, apalagi khauf tidak ada, itu tadi. Itu namanya irja. Jadi maksud oleh Ibnu Qayyim di sini adalah al-irja. Tertipu, orang yang terkecoh, itu dimaksud oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, sehingga dibawakan hadis-hadis tentang takhwif, ya, rasa takut. Bagaimana kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada ancaman-ancaman yang ada. Ini para jalan mata Allah, ya. Nah, tadi kita bisa mengambil pelajaran, ya, dari hadis Urwah bin Zubair. Ada seorang wanita yang menuduh, yaitu Urwah binti Uwais, menuduh Sa'id bin Zaid mengambil tanahnya. Ya, dia berdoa, ya Allah, butakan dia Oh, berarti kalau orang didolimi ini bukti. Apakah salah seorang sahabat? Ya bukti, boleh. Orang yang didolimi boleh. Ya. Makanya Nabi mengatakan bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Salasun la turaddu da'watuhum. Al-imamul 'adil was-shaim hatta yuftir wa da'watul madlum." Tiga orang ya, tidak ditolak doanya. Pemimpin yang adil, kemudian yang kedua adalah orang berpuasa sampai berbuka, yang ketiga adalah doanya orang yang didolimi. Maka kita jangan mudah untuk mendolimi orang lain. Nah, di sini Sa'id bin Zaid ya membalas kedolimannya dengan doa. Ya emang boleh ya, boleh-boleh saja. Ya. Kalau sudah keterlaluan. Ya. Namun kalau memberikan maaf itu memang lebih baik sesuai dengan kondisi dan keadaan. Ya. Seperti dalam firman Allah yang sering kita dengarkan, Allah Ta'ala berfirman, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimitsli ma 'tada 'alaikum." Barang siapa yang zalim padamu, ya silakan balas bimitsli, semisal semisal. Ya. Berarti tidak boleh lebih, di bawahnya boleh, tapi semisal paling-paling tinggi misal. Nah, maka doa dilakukan oleh beliau dan dikabulkan doanya. Cuman kalau memberikan maaf juga lebih bagus. Allah Ta'ala berfirman apa? Idfa' billati hiya ahsan fa'idal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun habim wa ma yuqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadzin adzim. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Kalau terjadi permusuhan antara kamu dengan dia, maka nanti akan jadi pertemanan yang sangat baik, sangat lembut. Ya. Dan itu tidak dimiliki kecuali orang-orang yang sabar. Dan itu tidak dimiliki kecuali orang-orang yang memiliki karunia yang sangat besar. Berarti apa, ikhwan? Tinggal apa? Didudukkan sesuai dengan porsinya. Ya. Didudukkan sesuai dengan porsinya. Boleh membalas, tapi membalasnya dengan semisal, ya. Kalau ditabok satu, ya tabok satu, jangan tabok dua, apalagi diinjak, dikeroyok. Tapi memberi maaf lebih baik. Dan tinggal kondisinya seperti apa. Ya, kadang ada orang Jawa pakai istilah Jawa apa? Dikai ati ngerogoh rempelo, kan ada seperti itu ya. Tambah apa? Tambah ini. Ya, gitu. Nah, mungkin seperti itu silakan. Semua ada tempatnya. Tapi kalau memang pantas untuk diberikan maaf, tentu itu pilihannya. Ya, karena apa? Nabi bersabda juga, mana kosot malun min sodokah wa mazadallahu abdan bi'afin illa izza wa man tawadu'a lillah rafa'ahu rawahu Muslim. Harta tidak berkurang karena sedekah. Orang banyak sedekah insyaallah bertambah, kata Sulaiman, baik nominalnya maupun keberkahannya. Dan tidaklah seorang hamba yang memiliki sifat pemaaf kecuali akan dimuliakan, ditambahkan kemuliaan. Dan barang siapa yang tawadu, rendah hati karena Allah, diangkat derajatnya. Ya, silakan kembali kepada kondisi yang ada ya. Mau yang mana ya. Demikian. Nah, ini semua yang kita dengarkan dari hadis ini semua menunjukkan atau memberikan rasa takut kepada kita ya. Man akhadha shibra min al-'abdi, ini ghasab ya. Jadi orang menyikapi harta orang lain dengan sikap yang salah itu ada beberapa macam. Kalau terang-terangan namanya al-ghasab. Al-ghasab terang-terangan sambil petentang-petenteng masuk ke sini namanya al-ghasab ya. Ini Ibnu bin Bas mengatakan seperti itu. Kalau dia sembunyi-sembunyi ngambilnya, yaitu as-sariqah, mencuri. Ya. Kalau ngambilnya sudah diamanahi tapi dicurangi, namanya al-ghish. Al-ghish. Dan semua ada hukumnya. Ya, al-ghosob seperti ini ada hukumnya. Ini ngambil terang-terangan. Ngambil terang-terangan, apa mau apa kamu? Ya, ini. Maka ancamannya apa? Husifa bihi yaumil qiyamah ila sab'i aradhin. Ya, ditenggelamkan pada hari kiamat dengan tanah yang diambil tadi meskipun hanya sejengkal ke lapisan tujuh bumi. Ya. Bahkan dalam bahasa lain uwiqahu, akan dikalungkan ke badannya. Gitu. Kalau mencuri, ya, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihuma. Orang mencuri dan perempuan potong dua tangannya. Logis, berkhianat, siapa berkhianat? Ini bisnis begini, ya, tidak benar, tidak jujur. Ya. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang curang pada kami tidak termasuk bagian dari kami. Nah, ini para jemaah rahmati Allah, yang pasti ya seperti yang hadis pada sebelumnya kita dengar bersama, Nabi bersabda apa? Ketika bertanya kepada para sahabat, atadruna man muflis? Faqalu al-muflisu fina man la darahima lahu wa la mata'. Faqala innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qad fa hadza wa akala mal hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yubda ma alayhi ukhidat min khotayahu fa turihat alayhi thumma turiha fin nar. Rahu Muslim. Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa sebenarnya orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang pailit? Para sahabat menjawab, orang yang tidak punya harta, tidak punya uang. Ya. Lalu beliau memberikan jawaban. Apa itu? Sesungguhnya orang yang bangkrut adalah dari umatku, bukan orang lain, umatku, yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Kalau membawa pahala, berarti dia bertauhid. Sebab kalau syirik, la asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau syirik, gugur semua amal. Ini bawa pahala. Tapi sayang dulu di dunia mencaci, mencela. Ya. Kemudian menuduh dengan tuduhan zina. Kemudian menumpahkan darahnya, makan hartanya, memukulnya. Apa yang terjadi? Pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat diambil. Diambil. Itu rugi. Diambil. Ya. Diberikan kepada orang-orang yang telah didolimi. Ternyata apa? Setelah habis pahala yang dia miliki, ditimbang masih ada dosa dia pada orang. Ada dosa dia pada orang. Akhirnya apa? Dosa orang diambil, dilemparkan ke orang ini, dan orang ini dimasukkan ke dalam api neraka. Itulah orang yang bangkrut. Kalau orang rugi, untung 1 juta, dapat 500 ribu rugi. Bilangnya rugi. Apalagi kalau gak dapat untung, modal masih. Ya, apa namanya kalau gak dapat untung dan modal masih ada itu? Ya, apa namanya? Ya. Pepu, katanya orang Jawa, pas. Ya, adalah ini yang tidak. Jangankan untung, modal habis, masih punya hutang. Ini orang yang muflis ini. Ya, modal habis, kemudian aset sudah habis, hutang masih banyak. Itu orang yang bangkrut. Ya, ini yang ingin disampaikan pesan tersebut oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah untuk memberikan rasa takut pada kita. Berarti kita harus waspada. Udahlah, tenang saja, kamu sholat kok. Ya. Dan Nabi bersabda, pakai hadis lagi. As-salawatul khamsu wal jum'a ila jum'a. Yahunna idza jatunibatil kaba'ir. Jumat ke Jumat, kamu Jumatan. Ramadan ke Ramadan, kamu puasa. Karena keduanya. Jangan khawatir. Nggak apa-apa sekali-kali bohong dalam berbisnis. Curang dalam bekerja. Tidak disambutkan akhirnya selama tidak melakukan dosa besar. Bohong, dosa besar. Berarti tidak bisa diakumi dengan sekedar sholat. Ya. Maka dosa orang lain, dosa besar. Ngambil tanahnya orang, dosa besar. Jadi bisa dihapus dengan sholat. Ini maksud adalah dosa-dosa kecil. Dan itu selama tidak berbuat dosa besar. Nah, ini juga perlu fikih. Ya, perlunya fikih. Ya. Ini para ikhwan sekalian. Makanya sebelumnya pada keterangan kitab ini beliau sebutkan, ya, orang yang terkecoh, ya, orang yang terkecoh. Ya. Kenapa kok kamu begitu mudah untuk melakukan dosa dan kesalahan? Ya, ya karena Allah Ta'ala maha ampun, ya. Karena Allah Ta'ala maha pengampun, ya. Namun apa jemaah, itu adalah kesalahan, ya. Oleh karena itu saya tutup, sebelum tutup saya sampaikan satu ayat, mungkin antum sering mendengar Al-Baqarah 218. Kalau mau mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ampunan Allah Ta'ala, jangan semaunya. Kalau semaunya jatuh kepada irja. Kalau benar, baru itu roja namanya. Siapa rojanya yang benar? Ar-roja yang benar. Surat Al-Baqarah 218. Innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah ya wallahu ghafurur rahim. Itu baru benar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah setelah berjihad di jalan Allah, merekalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Ya, iman yang benar seperti yang dipahami para sahabat, fa in amanu bimitsli ma amantu bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Kalau mereka beriman seperti imannya kalian, yaitu para sahabat, mereka dapat petunjuk, berada di atas hidayah. Ini imannya, ya, rukun iman yang 6 harus dipahami kembali pada iman mereka. Yang kedua, hijrah. Apa hijrah? Sekarang musim hijrah, ya, sementara tidak hijrah. Hijrah itu apa? Kita lihat definisi yang sampai Nabi, al-muhajir man hajaru amma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah meninggalkan semua yang dilarang, bukan sebagian, semua yang dilarang. Itu namanya hijrah. Ya, ada 3, hijratul makan, hijratul amal, hijratul amil. Pindah tempat dari maksiat, kekufuran kepada tauhid, kepada keimanan, kepada tempat yang banyak ketaatannya. Hijratul amal, dari perbuatan yang tidak baik, maksiat kepada ketaatan, semuanya. Dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada ketaatan, semuanya. Jihad, apa jihad? Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid adalah orang yang berupaya memerangi dirinya untuk selalu taat kepada Allah. Maka kalau sudah punya 3 ini, iman, hijrah, jihad. Iman seperti imannya sahabat tadi. Yang kedua, hijrah, meninggalkan semua yang dilarang, berupaya semaksimal mungkin. Yang ketiga, jihad, memerangi dirinya untuk selalu taat kepada Allah Ta'ala, jaga sholat, jaga puasa, jaga haji. Baru ulaika yarjuna rahmat Allah. Oleh karena itu hadis ini Aisyah bertanya kepada Nabi, apakah yang dimaksud ayat ini adalah orang yang mencuri, orang yang berzina ya Rasulullah, orang yang minum khamr? Bukan. Maksud adalah orang yang sholat, orang yang puasa. Mereka lah yang mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Itu. Ya ini. Maka harus ada rasa takut. Takut akan sholat tidak diterima. Tetap dia sholat. Jangan merasa aman. Ini para jemaah rahmat ya Allah. Kalau merasa aman, ya itulah irja. Itulah irja. Ya. Oleh karena itu ini berapa banyak hadis yang sudah kita dengarkan dalam waktu yang cukup lumayan ya lama. Beliau sampaikan hadis ini terkait dengan apa? Agar kita punya rasa takut. Tidak bermajelis dengan orang yang memberikan rasa takut lebih baik. Kenapa? Nanti akan kita dapatkan rasa aman insya Allah. Itu pun harapan untuk mendapatkan rasa aman. Ya, kalau kita duduk bersama orang-orang yang memberikan rasa takut, kemudian rasa aman sebuah harapan, bagaimana duduk dengan orang bersikap rasa aman? Ya, ini rasa aman. Nah, oleh karena itu mari kita harus ada rasa takut. Kalau sudah ada rasa takut, seperti apa? Orang bilang seperti telur di ujung tanduk. Ya, dia kan nggak aman ya, namanya di ujung tanduk. Tinggal di kibas abang cuma telur, tanduknya tanduk kerbau, gitu. Hancur, dia tergelincir sedikit hancur, apalagi telur di ujung tanduk, ya seperti itu. Harap-harap cemas, ngeri-ngeri sedap ada orang sekarang, harap-harap cemas, ngeri-ngeri sedap. Nah ini harus ada para jemaah rahmat ya Allah. Semoga Allah Ta'ala memberikan rasa takut kepada kita. Namun yang pasti memang ibadah itu dibangun di atas lillah, fillah, billah, al-khauf, ar-raja, al-mahabbah. 6 ya, lillah karena Allah, fillah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, billah minta pertolongan kepada Allah, al-khauf rasa takut, khawatir, arda rasa harap bukan irja, ya, dan terakhir al-mahabbah. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala menjaga kita dan memberikan rasa aman pula di hadapan Allah Rabbul Alamin. Demikian kami kembalikan kepada ikhwan yang ada di studio. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah membimbing kita menyampaikan pembahasan yang bermanfaat. Semoga pertemuan ini diberkahi Allah, dimudahkan untuk mendapatkan kebaikan dan ilmu serta faedahnya bisa kita amalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Bagi penelpon pertama kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Ya, silakan, dengan siapa di mana?
Dengan Umu Abdurrahman di Tangerang Ustaz.
Silakan.
Ini Ustaz, apakah benar boleh orang tua ngomongin anaknya tentang kebaikan dan tentang keburukannya? Apakah benar itu boleh Ustaz?
Ya. Itu aja.
Jelasannya ya Ustaz ya. Iya. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Mendoakan
kan Ustaz, membicarakan kebaikan serta keburukan-keburukan anaknya. Apakah itu dibolehkan?
Iya. Ya. Apakah boleh orang tua membicarakan kebaikan dan keburukan anaknya? Di dalam hadis dan bertanya kepada para sahabat, atadru nama lazibah. Ya. Faqalu Allah wa rasuluhu a'lam. Faqala zikruka akhaka bidhikruh. Tahukah kamu ghibah itu apa? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu.
Lalu beliau jelaskan riba itu adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak suka. Maka di sini Yesus maksudnya adapun anak baikan dan
maka saat apa yang diusahakan maksudnya di sini adalah anak itu. Oleh sebab itu kalau berbicara boleh atau tidak tergantung apa tujuannya. Bicara kebaikan tujuannya pamer, ya berarti pamer tentang diri kita yang tidak boleh. Pamer tentang diri kita, ya berarti dia kita telah memperdengarkan man sama'a sama'allahu, ya. Sum'ah namanya. Barisapa memperdengarkan, Allah akan memperdengarkan. Tapi kalau tujuannya untuk membicarakan tentang nikmat, anak saya lulus, alhamdulillah, anak saya sembuh, alhamdulillah, anak saya diterima kerja, anak saya usahanya bagus, alhamdulillah, masuk, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, bicarakanlah. Itu pun bicaranya kepada orang yang tepat. Jangan bicara kepada orang yang suka iri, dengki, hasad. Nanti timbul kedengkian dan ain. Itu. Tapi kalau bicara sama orang yang tepat, dia akan berdoa, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Ya, atau barakallahu fi, semoga Allah memberikan keberkahan kepada anakmu. Gitu. Kalau bicara pada orang yang tepat, ya itu. Kalau kebaikan. Kalau keburukan, ya namanya keburukan berarti dia membuka aibnya sendiri. Kita tidak boleh dia membuka aib kita sendiri. Kenapa? Karena Nabi bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan kecuali mujahirin, orang yang menampak-nampakkan dosanya. Maka ketika membicarakan keburukan anak kita, berarti menampakkan dosa kita, keburukan kita, enggak boleh. Tapi kalau tujuannya untuk minta solusi jalan keluar kepada seorang, tentu saja boleh. Ya, namanya minta solusi, tidak sembarang orang kita ajak bicara tentang keburukan anak. Ini ya, kepada ibu yang bertanya tadi, ya tinggal apa tujuannya. Ya, kalau tujuannya untuk kebaikan, membicarakan nikmat, bersyukur atas nikmat, boleh, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tapi ngomonglah pada orang yang tepat, jangan ngomong pada yang tidak tepat. Begitu pula jangan gampang curhat, ya, curhat sana, curhat sini, jangan. Curhat itu harus pilih-pilih orang yang amanah, kalau tidak akan disebar, nanti kita pasti juga tidak akan terima. Salahnya sendiri kita suka curhat pada orang, jangan, ya. Kalau bicara tentang anak keburukannya, kalau bicara pada orang yang ini orang punya pengalaman yang banyak dari sisi umur dan sebagainya, silahkan boleh. Demikian. Allahu a'lam bissawab.
Iya, barakallahu fikum. Terima kasih atas pembahasan dan penyampaian dari jawaban yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini, khususnya untuk yang bertanya kita semuanya. Selanjutnya silahkan di 0218236543 untuk kalian bertanya kembali di layanan telepon. Silahkan. Halo. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa ini? Di mana?
Dari Amba Allah di Tangerang Selatan.
Silahkan ibu pertanyaannya.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam.
Gini ya, di dalam diri saya ini kan ada suka, ada perasaan yang membawa yang berlawanan dengan hati nurani, ya, suka membawa ke arah kesesatan gitu ya Pak Ustaz. Nah, terus saya kan bawaannya merasa takut gitu loh Pak Ustaz, terbawa ajakan tersebut. Itu gimana ya Pak Ustaz solusinya?
Ya.
Terus saya kan merasa takut terus gitu Pak.
Ya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya.
Terima kasih, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Rasa takut itu memang bermacam-macam, ya. Ada rasa takut al-khauf yang masuk bagian dari tauhid, ya, tauhid takut kepada Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah, jangan takut pada mereka, tapi takutlah pada aku, yaitu pada Allah kalau kalian beriman. Nah, kalau takut kepada Allah Ta'ala bukan galau. Kalau takut kepada Allah Ta'ala bahkan bisa memberikan ketenangan. Ya ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Memberikan ketenangan. Ingat, dengan zikir kepada Allah hati jadi tenang. Nah, kalau mengatakan rasa takut pada Allah kemudian jadi tidak tenang hatinya, dalam pengertian kacau, galau, kemudian dia tidak bisa khusyuk ibadah, bahkan ada juga yang sampai tidak sholat, nah ini rasa takut pada Allah yang salah, seperti itu ya. Ini rasa takut pada Allah Ta'ala. Yang kedua, rasa takut yang bersifat sir, rahasia, sir, tersembunyi, seperti takut kepada setan, pada jin, pada orang mati. Nah, itu gak boleh kemudian dia melakukan tindakan naruh sesajen di situ. Ini bisa kesyirikan, syirik besar. Ada rasa takut khauf tabii, rasa takut yang bersifat alami, tabiat manusia, seperti takut pada maling, pada begal, takut pada api, takut pada binatang buas, itu tabii. Ini wajar, tapi menjadi tidak wajar kalau sampai meninggalkan kewajiban, ya, takut corona sampai meninggalkan kewajiban, ini nggak boleh. Ini dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah al-usulus salasah, macam-macam takut tersebut. Nah, ibu pada takut yang mana? Ya maaf, barangkali rasa takutnya sampai gelisah seperti itu bukan rasa takut karena Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Takut yang lain, ya. Kemudian di situ merasa ada hal yang tidak sesuai dengan hati nurani, bisikan-bisikan. Apa solusinya? Solusinya, ibu, yang pertama tentu berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Banyak baca doa itu. Yang kedua, ketika mau tidur, baca ayat kursi, kemudian tangannya dikumpulkan, ditiup 3 kali dan baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, kalau mau tidur. Kalau di saat terjaga timbul rasa takut, baca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, selalu larinya kepada Allah. Kemudian hatinya, ya, di samping lisan misalkan masih bisa untuk bergerak, ya, untuk selalu berzikir pada Allah. Apa zikir? Zikir apa yang ibu membuat ibu tenang dan paham artinya? Misalnya astagfirullah, minta ampun sampai bisa nangis. Kalau misalkan yang bisa nangis bacanya subhanallah, subhanallah, baca subhanallah, ya. Kalau emang lengkap subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Mana zikir-zikir yang di antara zikir itu yang bisa apa? Membuat hati merasa nyaman. Demikian, carilah, ya, silakan seperti itu. Kemudian secara khusus, ya, sholat dijaga, ya, kemudian baca Quran, ya, terutama Al-Baqarah, ya. Bisa jadi di rumah ada setan yang mengganggu. La taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitan yanfi minal baitil ladhi tukrahu fihi suratul Baqarah. Rawi Muslim, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah. Ibu jaga sholat, zikir pagi sore, ya. Kalau tidak bisa, ada itu bukunya Ustadzuna Fadil Yazid bin Abdul Terjawas, doa wirid, ya. Nah, itu doa-doa, ada artinya, ada terjemahannya, di situ juga ada riwayat-riwayatnya, sehingga membuat tenang, ya, dengan subut atau sahihnya hadis tersebut. Yang kedua, ada terjemahannya, ibu bisa buka, bisa baca, ya, zikir pagi petang, mau tidur, mau makan, mau apa saja, doa-doa, baca semua, ya, dapat pahala lebih dekat kepada Allah, yakin insya Allah akan hilang penyakit was-was seperti itu was-was, ya, itu was-was, iwaswis, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya. Yang telah memberikan bisikan dalam dada-dada manusia dari jin dan manusia. Kata Ibn Abbas, inna syaitan jathimun ala qalbi ibni Adam idha dhaqara khonas wa idha wafala waswasa. Setan itu bertengger di hati manusia. Kalau manusia itu berzikir, setan itu sembunyi. Kalau dia lalai, setan itu muncul, memberikan waswas. Ya, setan itu muncul. Makanya kalau hati itu sudah lalai, galau, langsung di hati. Kalau bisa dengan lisan, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, la haula wa la quwwata illa billah. Perbanyak zikir, ya. Nah, kalau memang ada satu zikir yang membuat ini lebih nyaman pada kita, ya, karena seperti Imam Ahmad, Ibnu Qayyim, ya, Syekh Abdul Rahman bin Sa'di, mana yang mafdhul yang fadil? Kalau yang kurang afdol itu lebih menenangkan hati, itulah yang dipilih di saat itu. Misalkan istighfar yang lebih menenangkan hati, yaitu istighfar. Demikian. Allahu a'lam bissawab.
Ya Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikutnya kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana takutnya Abdullah bin Umar? Beliau ahli ibadah, takut mati karena tidak tahu amalannya diterima atau oleh Allah. Sukun dari Tembilah di Riau, Saudara Ali. Mohon penjelasan berkaitan dengan hal ini, apakah ini benar? Pertanyaan Ustaz.
Boleh diulang, silakan.
Assalamualaikum Ustaz, bagaimana takutnya Abdullah bin Umar? Beliau ahli ibadah, takut mati karena tidak tahu amalannya diterima Allah atau tidak. Apakah pernyataan ini benar dari Saudara Ali di Tembilah Riau? Silakan Ustaz.
Saya tahu sebaliknya. Ya. Jadi beliau mengatakan, seandainya aku tahu satu sujud diterima, maka aku tidak takut, tidak khawatir dengan kematian. Ya. Seandainya aku tahu. Ya. Dan ini yang tepat. Bukan takut mati karena ibadah tidak diterima. Seandainya aku tahu satu sujud diterima oleh Allah Ta'ala, aku tidak takut, tidak khawatir dengan kematian. Maksudnya, karena wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Begitu pula keburukan akan dibalas. Terus kalau kebaikan dibalas sampai berlipat ganda, sampai tak hingga. Apalagi sampai satu sujud. Ya, meskipun terkadang kata-kata sujud itu mewakili satu sholat penuh. Ya, dalam bahasa Arab ada apa namanya? Ada sisi balawah, ya, zikru al-ba'd wa yuradu bihi al-kul, disebutkan sebagian, ya, namun yang dimaksud adalah keseluruhan, seperti dalam Al-Qur'an warka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama orang-orang yang ruku, bukan hanya sekedar ruku saja tapi salat itu. Salat ada sujud, ada ruku, ada duduk, ada berdiri gitu. Ya. Ini bisa jadi pengertiannya satu sujud saja, bisa secara zahir, bisa jadi maknanya satu sholat, ya. Dan memang dalam sholat itu, ya, disebutkan ada orang yang sholat, ya, kemudian apa diterima pahalanya hanya berapa, ya, hanya 1/9, ya, hanya 1/10, seperti disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya, innar rajula la yusalli shalah wa la'allahu la yakun lahu minha illa ushruha aw tusruha aw sumunuha aw subha aw sudusuha wa fi riwayat sampai khumusuha, rubu'ha, thulutsuha, nisfuha. Ada orang salat, setelah salat bisa jadi dapat pahala 1/10-nya, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6. Lain lagi 1/5, 1/4, 1/3, setengahnya. Nah ini, ya. Nah, sehingga maksudnya bisa jadi memang satu sujud itu yang saya tahu perkataan Abdullah bin Umar, seandainya aku tahu satu sujudku diterima oleh Allah Ta'ala, maka aku tidak khawatir dengan kematian yang aku alami. Demikian, Allahu a'lam bissawab.
Iya Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Berikut kami berikan kesempatan kembali untuk satu lagi penanya yang terakhir di kesempatan pagi hari ini sebelum kami akhiri perjumpaan kita. Silahkan. Halo. Halo.
Halo.
Waalaikumsalam Ibu. Mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu televisinya, volumenya. Silahkan Ibu, dengan siapa, di mana? Mohon maaf, suaranya kurang bisa kami tangkap dengan jelas ya Ibu ya. Halo. Kita coba kembali untuk telepon yang lainnya. Silahkan bagi Anda yang ingin menghubungi kami, dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya, kemudian sampaikan pertanyaannya. Ya, halo.
Ya, saya kembali ke saya mau bertanya. Bagaimana caranya saya buat untuk istiqomah? Kadang merasa sulit untuk istiqomah, untuk berjuang memperbaiki diri dan saya merasa sulit gitu untuk mempertahankan untuk mencoba memperbaiki diri. Kadang ingin saya terasa kering gitu.
Iya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kami ulangi Ustaz untuk pertanyaan Ibu. Mohon diberikan nasihatnya Ustaz. Saya selalu istighfar dan ingin memperbaiki diri. Namun dalam perjalanan pertobatan saya istighfar ini sangat sulit untuk mempertahankan kebaikan diri. Dan mohon nasihat dari Ustaz agar diberikan nasihat yang bermanfaat berkaitan dengan mohon diampuni Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz.
Ya. Pertama, upaya dan usaha istighfar atas kesalahan merupakan karunia Allah Taala. Harus dibersyukuri itu. Ya. Allah Taala berfirman, "Wasari'u ila mawfirati min rabbikum wa jannatin" arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segeralah kalian mohon ampun kepada Allah Ta'ala, menuju ampunan Allah ya, dan surganya yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang bertakwa. Yang kedua ya, ingat orang sehebat apapun dia berusaha untuk baik, suatu saat pasti akan terjatuh pada dosa. Itu manusiawi. Kullu bani Adam khotok, wa khairu al-khotoin at-tawabun. Setiap manusia, anak Adam, pasti salah. Dan yang paling baik, yang orang berbesar, yang mau tobat. Yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kita berusaha untuk tobat. Ittaqillaha haitsuma kunta, wa adbi'is sayyi'atal hasanata tabbuha, wa khuliqin nasa bi khuliqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Iringi perbuatan buruk dengan yang baik, karena itu bisa menghapus. Maksudnya, meskipun sudah berusaha baik, mesti terjatuh. Jangan putus asa. Ya, iringi dengan yang baik. Langsung istighfar. Jangan sedih, harus. Ya, karena dosa itu bagi orang beriman buat sedih. Perbuatan baik bagi orang beriman membuat senang. Ya, man sarathu hasanatuhu wa sa'atu sayyatuhu fa huwa mu'min, rawahu Nasa'i. Barang siapa yang membuat dia senang perbuatan baik yang dilakukan, membuat dia sedih perbuatan dosa yang dilakukan, itulah orang beriman. Ya. Maka pertama doa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, karunia Allah Ta'ala. Dan ingat, suatu saat terjatuh lagi dan terjatuhnya lebih cepat frekuensinya, itulah ya manusia. Jangan putus asa. Wala taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas banyak dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa semuanya. Ya. Dan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu hadis. Dan doa minta istiqomah seperti doa yang diajarkan oleh Al Hasan Al Basri. Beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka al istiqomah. Ya Allah, aku minta kepadamu istiqomah. Barangkali itu ya. Kemudian selanjutnya berteman dengan orang yang baik. Ya, solusinya doa tadi. Ya. Kemudian kedua, datang ke majelis ilmu. Yang ketiga, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Ya. Yang keempat, jangan remehkan keburukan sekecil apapun. Yang kelima, berteman dengan orang-orang yang baik. Jadi ada lima ya. Doa, kemudian datang majelis ilmu. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan remehkan keburukan sekecil apapun. Dan berusaha berteman dengan orang-orang yang baik. Kalau itu dipegang, insya Allah, seandainya terjatuh, kita cepat bangun. Seandainya terjatuh, cepat bangkit. Seandainya kita terpuruk, tidak sampai putus asa. Demikian ya. Semoga bermanfaat. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan ikhwah yang ada di masjid dan juga yang ada di studio. Kaum muslimin, pendengar Roja TV atau Radio Roja yang dirahmati Allah di mana-mana berada, semoga Allah memberikan kita hidayahnya, istiqomah hingga menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.